ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਮ ਸ਼ੇਠ, ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਨਾਮਦੇਵ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਘਰੀਤ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ। ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾਪਨ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਲਈ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਰਮਈਏ ਬੀਠਲ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ, ਅੱਧਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਅੱਧਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਹਨ, ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਏ। ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ, ਗੜਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੜਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਦੁੱਧ ਪੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਕਟੋਰੇ ਗੜਵੇ ਪਾਣੀ ਕੱਪ ਲਗਾਏ ਨਾਮੇ ਦੋਇਆ ਨੇ। ਕਪਲ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐ ਠਾਕੁਰ ਐ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਦੁੱਧ ਕਟੋਰੇ ਗੜਵੇ ਪਾਣੀ ਕਪਲ ਗਾਏ ਨਵੇਂ ਦੋਆਨੀ ਕਪਲ ਗਾਏ ਨਵੇਂ ਦੋਆਨੀ ਕਪਲ ਗਾਏ ਨਵੇਂ ਦੋਆਨੀ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੈ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੈ, ਨਾਮ ਦੇਖ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸੈ, ਨਾਮ ਦੇਖ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸੈ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੈ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੈ। ਧਿਆਏ।
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਗੋਬਿੰਦੇ ਰਾਏ, ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਮੇਰੋ ਮਨ ਪਤੀ ਆਏ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪਿਆ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐ ਗੋਬਿੰਦ ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਘਰ ਕੋ ਵਾਪਰਸ ਆਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਤਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਆਖੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਗੋਬਿੰਦੇ ਰਾਏ, ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਤੀਆਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਕੋ ਬਾਪੁਰ ਸਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਕੋ ਬਾਪੁਰ ਸਾਏ।
ਇੱਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ,
ਨਾਮੇ ਦੇਖ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸੇ, ਨਾਮੇ ਦੇਖ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸੇ,
ਇੱਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ਲੈ ਨਾਮੇ ਹਰ ਆਗੇ ਤਰੀ। ਸਤਸੰਗ ਜਿਓ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਐ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੁੱਧ ਪੀਓ। ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਸਵੱਛ ਬਿਰਤੀ। ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਟੋਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੁੱਧ ਵੀ। ਸੋਇਨ ਕਟੋਰੀ, ਸੋਇਨ ਕਟੋਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਵੱਛ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹਿਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਐ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਵੱਛ ਬਿਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਦੁੱਧ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਭੇਟਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਭੇਟਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸੋਇਨੇ ਕਟੋਰੀ
एक भगत मेरे हृदय बसे
नाम देख नारायण हसे नाम देख नारायण हसे
एक भगत मेरे हृदय बसे एक भगत मेरे हृदय बसे
देव जी ने ये देख लिया कि ये पत्थर दी मूर्ति दूध नहीं पींदी पर वो सोचदे सन पिता कहंदा ठाकुर नु भोग लवा ते सोचदे सन ये पत्थर दी मूर्ति सारा दूध पी लेगी पत्थर दी मूर्ति ने दूध नहीं पीता हुण नामदेव जी ने चौंकड़ा मारिया अखां बंद कर लिया अपनी बिरती उस परमात्मा उस वाहिगुरु उस बिठण नाल उस रमैये नाल बिरती जोड़ ली हुण पत्थर दी मूर्ति वलों ध्यान हट गया उस परमात्मा वल ध्यान चला गया कहन लग्या ठाकुर मैं अपना हिरदा कटोरी बना के विच तेरा प्यार भर के लैके आया ए मेरा दुध ए मेरी पेटा प्रवान कर लै सोइन कटोरी अमृत भरी लै नामे हरागे तरी गां दा दुध भी सामने रख दिता ते अपने हिरदे दा प्यार भी सामने रख दिता तां की होया भगवान प्रगट होए ओ नारायण ओ वाहिगुरु प्रगट होए ते नाम देव नू देख के हस पे नाम देव दे पोले पनते खूब हसे ते हस के कहन लगे लिया नाम देव मेनू दुध पिया आखो सतनाम श्री वाहे पेटा ते बहुत लोकी लैके जांदे ने कोई दुध लैके जांदा मंदिर गुरुद्वारे मसीता च कोई फुल लैके जांदा कोई कुछ लैके जांदा कोई कुछ लैके जांदा जो श्रद्धा पर सत्संग ओ पेटा उदू प्रवान होंदी है जद मन विच भी प्यार हो मन विच भी श्रद्धा होवे दिखावा ना होवे नाम देव दे मन विच प्यार सी सच्ची श्रद्धा ता भगवान नू ठाकुर नू प्रगट होना पया ओ नारायण प्रगट होए नाम देव दे हथों दुध पीता हसे ते नाले की किया भगत जी बयान करदे ने एक भगत मेरे हृदय बसे नामे देख नारायण हसे नाम देव नू देख के नारायण हस पे क्या नाम देव मैं तेरे हृदय विच वसदा तू मेरे हृदय विच वसदा है भगत जी बयान कर देने
एक भगत मेरे हृदय बसे नाम देख नारायण हसे नाम देख नारायण हसे नाम देख नारायण हसे
एक भगत मेरे हृदय बसे एक भगत मेरे मेरे देव से
नाम देख नारायण हसे नाम देख नारायण हसे
एक भगत मेरे हृदय बसे एक भगत मेरे हृदय बसे
परम सत्कार गुसासन दूध पियाए भगत कर गया नामे हर का दर्शन पाया। देखो पिता कदों दा ठाकुरां नूं भोग लवांदा सी पर प्रभु दे दर्शन नहीं होए ते नामदेव जिसने कदी मूर्ति पूजा नहीं सी कीती पर देखो मन उस प्रभु नाल जोड़िया ता उस नारायण दे हरि दे दर्शन हो गए। दूध पियाए भगत कर गया ठाकुर नु दूध पिया के भगत जी घर चले गए। देखो नामदेव नु हरि दे दर्शन हो गए। ते जिस वेले घर गए पिता घर आ चुका सी। पिता दाम शेठ कहन लगे नामदेव नु बेटा नामदेव तू मंदर दूध लेके गया सी। भगत जी कहन लगे हां। ते पिता बाल्टी देखदा बाल्टी सारी खाली आखो सतनाम श्री वाह। पिता कहन लगे नामदेव बाल्टी वाला दूध किथे क्योंकि अगे ते अद्धी बाल्टी दूध दी घर आ जांदी सी अद्धा दूध पुजारी रख लेंदा सी पर अज सारी बाल्टी खाली। नामदेव जी कहन लगे पिता जी तुसी कहंदे सी ठाकुर नु दूध पिया के आई मैं ते ठाकुर नु सारा दूध पिया दिता। पिता बड़े हैरान होए कहन लगे नामदेव तू की कह रहे पत्थर दियां मूर्तियां कदी दूध नहीं पींदियां असी भोग जरूर लवांदे हां ठाकुर समझ के। ते नामदेव जी कहन लगे पिता जी पत्थर दियां मूर्तियां दा तां मैनूं पता नहीं पर मेरे सामने बह के नारायण ने उस हरी ने दूध पीता आखो सतनाम श्री वाह। मैं अरदास कीती मेरे सामने आके बह गए ते सारा ही दूध पी गए। जद सुनिया ते साध संगत पिता दाम शेठ बड़े हैरान होए ते खुश भी होए कहन लगे मेरे पुत्र दे पाग देखो के इसनूं उस नारायण दे दर्शन होए। सत्संग जिहदे मन विच सच्ची भावना सच्चा प्यार है उन्हां नूं ही उस वाहिगुरु दे दर्शन होंदे हन।
दूध पियाए भगत कर गया नाम हरि का दर्शन पै दर्शन पाया
एक भगत मेरे हृदय बसे एक भगत मेरे हृदय बसे
नाम देख नारायण हसे नाम देख नारायण हसे
एक भगत दे बसे। एक भगत मेरे हृदय बसे। सखाई मित्र सदा लागू होई बामणी मिल जगदीश दलिद्र गवा।
भाई गुरदास जी अपनी इस पौड़ी दे विच द्वापर युग दे अवतार कृष्ण जी महाराज और उन्हां दे बचपन दे दोस्त भगत सुदामे दा जिक्र करदे हन। बिप सुदामा दाल दे बिप कहंदे ने पंडित ब्राह्मण नूं, दाल दी कहंदे ने गरीब कंगाल। बिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए। सुदामा पंडित कृष्ण भगवान दा बचपन दा दोस्त पर कंगाल है, गरीब है। भाई साहब जी बयान कर दें।
बिप सुदामा दाल दे बाल सखाई मित्र सदा लागू होई बामणे मिल जगदीश दलिद्र गवा।
एक दिन सुदामे दी घरवाली कहन लगी सुदामे नूं पति देव मैनूं पता लगा है कृष्ण जी महाराज जिहड़े द्वारका दे राजे हन तुहाडे बचपन दे दोस्त हन। तुसीं जाओ कृष्ण जी महाराज कोल हो सकदा है साडी गरीबी दूर हो जावे। सुदामा कहन लगा पलिए लोके ओ राजा मैं कंगाल नाले हुण किन्ने याद करना कोई सुदामा भी हुंदा सी। बचपन दियां गल्लां बचपन विच गईयां पर घरवाली ने कहा नहीं तुसी जरूर जाओ। सुदामे नु मना लिया। एक पुरानी जी तोती सी। पुरानी तोती लक नाल बन लई चौल ते तिल तोती दे पल्ले बन के पेटा देण वास्ते सुदामा द्वारका नगरी नु चल पिया। आओ एक वरी इन्हां पंक्तियां नु सारे रल के पढ़िए।
एक भगत मेरे हृदय बसे। एक भगत मेरे हृदय बसे। नाम देख नारायण हसे। नाम देख नारायण हसे। एक भगत मेरे हृदय बसे। एक भगत मेरे हृदय बसे। एक भगत मेरे हृदय बसे।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੇ ਬਾਪਰ ਸਾਏ
ਇੱਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ
ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸੈ
ਇੱਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੈ ਇੱਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੈ
ਸੁਦਾਮਾ ਦਲ ਦੀ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਬਾਮਣੀ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਲਿਦਰ ਗਵਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਣਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਈਏ ਕੌਣ ਮਿਲਾ
ਚੱਲਦਾ ਗਿਣਦਾ ਗੱਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਈਏ ਕੌਣ ਮਿਲਾਏ ਸੁਦਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਘਰ ਜਾਈਏ ਕੌਣ ਮਿਲਾਏ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਆਰਕਾ ਨਗਰੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰ ਖਲੋਤਾ ਜਾਏ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਦਾਮਾ ਖਲੋ ਗਿਆ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਝਿਜਕਦਾ ਝਿਜਕਦਾ ਸੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਦਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਦਾਮੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੀ ਧੋਤੀ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇਹ ਕੰਗਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਪਰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਤਨ ਨੰਗਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੁਦਾਮਾ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੁਦਾਮਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਰ ਜੀਆ
ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ कृष्ण जी महाराज ने लम्या पै के सुदामे नू डंडौत कीती, मथा टेकिया, दूरों देख डंडौत कर छड सिंघासन हर जी आए। अपना सिंघासन छड के सुदामे नू मिलन वास्ते आ गए, ता फिर की कीता,
पहलों दे पर दखना पैरी पैके लै गलला,
पहलों दे परदखना, परदखना कहंदे ने परकर्मा करनी। कृष्ण जी महाराज ने सुदामे दी परकर्मा कीती, सुदामे दी परकर्मा करके फिर सुदामे दे पैरां ते मथा टेकिया, सुदामे दे पैरां ते मथा टेकिया ते फिर सुदामे नू अपने गल दे नाल ला लिया, ते सुदामे दी अखां दे विचों आसू वगण लग पए, अथरू वगण लग पए, क्योंकि सोचिया ही नहीं सी कि मैनू इतना प्यार मिलेगा।
पहलों दे पर दखना पैरी पैके लै गललाई, पैरी पैके लै गललाई, एक भगत मेरे हृदय बसे, एक भगत मेरे हृदय बसे, नाम देख नारायण हसे, नाम देख नारायण हसे, एक भगत मेरे हृदय बसे, एक भगत मेरे हृदय बसे।
सुदामे दे पैरां ते मथा टेक के फिर सुदामे नू नाल लेके कृष्ण जी महाराज अपने सिंघासन दे कोल आए। एक दोस्त वास्ते कितना प्यार है, भगत वास्ते कितना प्यार। सुदामे नू सिंघासन ते बिठा दिता ते कृष्ण जी महाराज आप थले बह गए। अपनी घरवाली रुक्मणी नू कहन लगे, रुक्मणी पानी लेके आ। रुक्मणी पानी लेके आई, अपने हथां दे नाल कृष्ण जी महाराज ने सुदामे दे पैर धोते और फिर सुदामे दे नाल बैठ गए। ते कृष्ण जी महाराज सुदामे दे कोल बैठे, कहन लगे, सुदामे आ, तो तेरा विआह हो गया, तेरे बच्चे भी हो गए, बड़ी देर बाद मिले हैं। सुदामे आ, इन्नी देर बाद मिले आए, दस फिर मेरे वास्ते पेटा की लेके आए हैं। आखो सतनाम श्री वाहे, दस फिर तेरी घरवाली ने साड़ी परजाई ने पेटा की दिती है, की सुगात भेजी है। ते सुदामे नू हुण शर्म आई, एडे वड्डे दरबार विच चौल ते तिल तिरचौली किस तरह दे, ते ओ जिहड़ी गंढ सी जिथे चौल ते तिल बन्ने हुए सन ओ लुकोण लग पिया। ते कृष्ण जी महाराज कहंदे ने, सुदामे आ, की लुको रहे हैं? ते सुदामा कहन लगा, कुछ नहीं यार, है ही कुछ नहीं, लुकोना की है। ते कृष्ण जी महाराज कहन लगे, कुछ ते है जो लुको रहे हैं। सुदामा गंढ लुकोंदा, पर कृष्ण जी महाराज ने ओ गंढ पकड़ ली। ओ गंढ खोली, विच सी तिरचौली चौल ਤੇ ਤਿਲ, ਚੌਲ ਤੇ ਤਿਲ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਨ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸੁਦਾਮਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਆਦਤ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੋਲੇ ਲੁਕੋਏ ਸਨ, ਚਨੇ ਲੁਕੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਰਚੌਲੀ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਦਾਮਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੌਲ ਤੇ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਚੌਲ ਤੇ ਤਿਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਧੇ ਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਤੰਦੁਲ ਚੱਬਿਓ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਦਾਮਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ, ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੁਦਾਮਾ ਸੋਚਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੁਆਰਕਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਸੁਦਾਮਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਦਾਮਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਝੌਂਪੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸ਼ੀਲਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਇਹ ਮਹਿਲ ਕਿਹਦਾ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ? ਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ ਮਨ ਭਰਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਗਣ ਲੱਗੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੈ ਦਿਓ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ ਅਪਾਰ। ਦੇਖੋ ਸੁਦਾਮੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ, ਆਏ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਜਪੀਏ।
ਏਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੈ, ਏਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੈ, ਨਾਮ ਦੇਖ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸੈ, ਨਾਮ ਦੇਖ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸੈ, ਏਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੈ, ਏਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੈ। ਨਾਮੇ ਹਾਰੇ
संग पैया नामे हरे का दर्शन पैया एक उपगत मेरे हृदय बसे एक उपगत मेरे हृदय बसे नामे देख नारायण हसे नामे देख नारायण हसे एक उपगत मेरे हृदय बसे एक उपगत मेरे हृदय बसे जाय कांत पहल बुलावे कर्म करे अध्यात्मी होरस किसे ना अजर लखावे
भगत नामदेव भगत सुदामा इन्हां दी तरह ही भगत बेणी भी होए ने भगत बेणी जिन्हां दे शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज करके भगत बेणी नूं भी मान दिता भगत बेणी ब्राह्मण सन पर बड़े गरीब सन बड़े दुखी रहिंदे सन कोई महापुरश मिले महापुरशां ने कहा बेणी इन्ना काम करदा फिर भी दुखी जे कदी तू परमात्मा दी भगती करें तेरे काम कार विच वाधा पवे तेरे दुख दूर हो पर गल याद रखी भगती करी जरूर पर किसे नु दसी ना क्योंकि कई बार दसन दे नाल मन विच हंकार आ जांदा है जे को कह देवे बड़ा पाठ करदा बड़ा मंदिर गुरुद्वारे जांदा बड़ा नितनेमी है बड़ी सेवा करदा है ते कवरी सुन के मन विच हंकार आ जांदा है कि शायद मैं कुछ हो गया आखो सतनाम श्री वाहे किसे नु दसी ना कि मैं भगती करदा भाई गुरुदास जी बयान करदे ने कि बेणी भी गुरमुख बन गया भगती करन लग पिया पर किसे नु दसदा नहीं कि मैं भगती करदा
गुरमुख बेणी भगत कर जाय कांत पहल बुलावे कर्म करे अध्यात्मी होरस किसे ना अजर लखावे कर आया जा पुछिए राज द्वार गया लावे
सवेरे भगत जी चले जांदे ने शाम नू घर आंदे घर आया जा पुछिए घर आंदे ने ते घर वाली पुछ दिए भगत जी किथे गए से राज द्वार गया अलावे भगत जी कह दिंदे ने मैं राजे दे दरबार विच कथा करन वास्ते जाना ते जिस वेले कथा दा भोग पवेगा राजा सानू इन्ना कुछ देवेगा साडे सारे दुख दूर हो जाणगे ए बहाना ला छड़दे ने घरवाली दे कोल
कर आया जा पुछिए राज द्वार गया आला कर सब वथु मंगियां वल चल करके चट लंगावे
कर सब वथु मंगियन बच्चियां ने ते रोटी खानी है घरवाली कहंदी है भगत जी अज दाल नहीं अज आटा नहीं ते भगत जी अगू कह छड़दे ने हाली कथा दा भोग नहीं पिया ते घरवाली अगू कहंदी है चंगा तुहाडा राजा कथा कराई जांदा है ओ देंदा कुछ नहीं ते भगत जी अगू कह छड़दे ने बस फिकर ना कर कथा दा भोग पैणी वाला है वल छल करके चत लंगावे कोई ना कोई बहाना लांदे गए और अपना समा पास कर दे गए
कर सब वथु मंगियन वल छल करके चत लंगावे वड्डा सांग वरतदा ओ एक मन परमेश्वर त्यावे
पर सा संगत कदू तक किस तरह चलदा एक दिन घरवाली ने कहा भगत जी अज ते चुल्हे विच अग भी नहीं बली अज ते सारे बच्चे भुखे सुते हैं उधार मिलना भी बंद हो गया बच्चियां दा दुख मेरे तो देखिया नहीं जांदा इस तरह करियो जदू सवेरे कथा करन जाओगे राजे दे दरबार ते बच्चे भी नाल ले जायो तुसी जानो तुहाडा राजा जाने तुहाडे बच्चे जानन मेरा भी जिथे दिल करेगा मैं भी चली जावांगी हुण बच्चियां दा दुख मेरे कोलों देखिया नहीं जांदा घरवाली दियां कौड़ियां गल्लां सुनियां पर सचियां सन हुण भगत जी की दसन के मैं केड़े राजे कोल जाना किथे कथा करना कन्न लवेट के सौं गए अद्धी रात होई भगत बेणी जी उठे जानदे सन घरवाली गुस्से विच है इन्ने सवेरे बच्चे मेरे नाल तोर देने ने राजा कोई है नहीं बच्चे लैके किथे जावां बच्चे सुते घरवाली सुती घरों निकल पे जिथे रोज जाके भगती करया करदे सन उथे जाके बह गए हन पर सा संगत अज मन वैराग विच है कहंदे ने प्रभु नूं मिलाप दा समा ओही हुंदा जदों मन विच वैराग आवे क्योंकि वैराग तू बगैर मिलाप नहीं हुंदा किसे ने पुछिया सी ऐ परमात्मा तू किथे है ते परमात्मा ने कहा जिथे वैराग होवेगा मैं उथे होवांगा ते फिर पुछिया हुण तू किथे है ते परमात्मा ने कहा हुण मैं तेरे हिरदे विच हां क्योंकि तेरे हिरदे विच वैराग है ते तू मेरे नाल गल्लां कर रहे है मन विच वैराग आ गया मन जुड़ गया उस वाहिगुरु उस हरि ने भी देख लिया कि घर विच खाण नूं कुछ नहीं रहा पर भगत ने भगती नहीं छड़ी ता की होया भाई गुरदास जी बयान करदे हैं
पैज सुवारे भगत दी राजा होए के कर चले आवे
भगत दी पैज रखी उस हरि नारायण ने उस वाहिगुरु ने राजे दा रूप धार लिया राजे दा रूप धार के ते भगत बेणी दे घर आ गए क्योंकि भगत जी राजे दा जिक्र करया करदे सन के राजे दे दरबार कथा करदे देखो परमात्मा देखे वो अपने भगतां नाल कितना प्यार करदा है के भगत दे कहे हुए बचना अनुसार राजे दा रूप धार के आ गया घर भर दिता तन दौलत नाल खुशियां नाल ते नाले भगत बेणी दी घरवाली नूं भगवान ने कहा ये सारा समान बेणी ने भेजिया अज ओदी कथा दा भोग पै गया भाव ओदी भगती परवान हो गई फिकर ना करना हुण तुहाडे ते कोई दुख कोई कमी नहीं आवेगी मेरा हथ हमेशा तुहाडे सिर ते रहेगा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा शब्द है जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे जिदे सिर ते परमात्मा दा हाथ होवे उन्नू कोई दुख सता नहीं सकदा। खुशियां नाल तन दौलत नाल घर भर के राजे दे रूप च ही हुण ए वाहिगुरु ए हरि नारायण उथे आए जिथे भगत बेणी भगती करदा पिया सी।
पैज सुहारे भगत दे राजा होए के कर चलिया, उथों आया भगत पास होए दयाल हित उपजावे।
भाई गुरदास जी कहंदे उथों आया भगत पास बेणी दे घरों फिर चले भगवान ते उथे आए जिथे भगत बेणी भगती करदे सन। भगत बेणी ने उस वाहिगुरु दे प्रतख दर्शन कीते। वो बेणी जिहड़ा गरीब सी दुखी रहिंदा सी उस परमात्मा दे दर्शन कीते ते वो बेणी भी ब्रह्म ज्ञानी हो गया। वो बेणी बाणी उचारन लग पिया भगत बेणी दा शब्द है फिर पछतावेंगा मूड़िया तू कवन को मत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाएगा जन बिचरे अनुराधा। भगत बेणी जी कहंदे ने उस वाहिगुरु उस राम दी भगती कर नहीं ते जमा दे वस पवेगा। उथों आया भगत पास होए दयाल हेत उपजावे भगत जना जयकार करावे। ओ प्रभु अपने भगतां दी जय जयकार करांदा। भगत बेणी नू दर्शन होए दुनिया दी तन दौलत मिली उन्हू परमात्मा भी मिलिया ते साध संगत होर कृपा कीती। पंजवें गुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भगत बेणी दी बाणी उन्हां दे शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज कीते। अज जदों भी कोई गुरु ग्रंथ साहिब जी नू मत्था टेकदा है वो भगत बेणी नू भी मत्था टेकदा है। सात संगत देखो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे हिरदे विच ये सारे भगत वसदे हैं। सारियां नू कितना मान प्यार दिता। आओ जी असीं भी मन करके भगती करांगे सिमरन करांगे ते सानू भी उस दे दर तों इसे तरह खुशियां और सुख मिलेगा। पर शर्त यह है कि भगती करो प्यार करो श्रद्धा नाल दिखावे नाल वो परमात्मा कदी नहीं मिलता।
एक भगत मेरे हृदय बसे एक भगत मेरे हृदय बसे नाम देख नारायण हसे नाम देख नारायण हसे। एक भगत मेरे हृदय बसे एक भगत मेरे हृदय बसे एक भगत मेरे हृदय बसे एक भगत मेरे हृदय बसे।